VOA. Aadaa Ameerikaa baay'een barataminiin waggaa waggaatti ennaa ayyaana guyyaa galataa handaaqqoon Turkii jedhamtu tokko pirezidaantii Ameerikaa aangoorra jiruun akka hin qalamne dhiifamni godhamuufiidhaan irbaata maatii ta'uurraa oolti. Aadaa pirezidaantummaa waggaa waggaatti ta'u kun seenaa dheeraa qabaa jedha gabaasii Laakoopo Luuzii. Irbaata ayyaana guyyaa galataa irratti handaaqqoon Turkii Ameerikaa kaabaa keessatti kan beekamu yoo ta'u, jalqaba koloneeffattoota duraaniitiin nyaataaf dhiyaate. Aadaan handaaqqoo Turkii jedhamtuuf dhiifama gochuu kun kurna hedduu dura jalqabame. Aadaan Tarkiif dhiifama gochuu kun kurna hedduu dura jalqabe. Dhiifamni handaaqqoo Tarkiif ta'e ni jalqabaa pirezidaant Abrahaam Liinkaniin yoo ta'u, ilmi isaanii Tarkii pirezidaantiif kenname akka hin nyaanne innaa gaafatetti. Garuu hanga yeroo jabanaatti aadaa hin turre. Pirezidaant Joon F. Keenedii, Roonaald Reeganii fi Riichaard Niiksan qofaatu yeroodhaa gara yerootti Tarkiif dhiifama gochaa turan. Ayyaanni kun ayyaana waggaa ta'ee kabajamuu kan jalqabe bara 1989 ennaa bulchiinsa pirezidaant George H.W. Bush ture.
After all, this turkey represents America's 45 million turkeys who begin making their irreplaceable contribution.
Walumaa galatti Turkiin tokkichi kun Turkiiwwan 1,45,000 kanneen ayyaana guyyaa galataa qalmaaf dhiyaatan bakka bu'a. Kanaaf yaa Turkii yaaddayin nutas kan dhufneef siif jenneeti.
Handaaqqoo Tarkii qalmarraa oolu filachuun baatilee hedduu kan fudhatu yoo ta'u, adeemsi isaas Federeeshinii Tarkii biyyoolessaan geggeeffama. Dhumarratti lamatu filatama. Sirni tokko Waayit Haawus keessatti kan geggeeffamu yoo ta'u, kabroon immoo ol kaa'ama. Maqaan handaaqqoo Tarkii sanaaf moggaafamu ijoollee barattoota sadarkaa duraatiin filatama. Sirni kun pirezidaantota hedduudhaaf akka bashannananiif carraa hanga tokko kennaaf.
Yeroon ni barrisa, Turkiin garuu hin barristu.
Kibxata guyyaa ayyaana galataa dura jiru handaaqqoon Tarkii kun gara hoteela W Hotel jedhamuuf magaalaa Waashingtan DC'tti argamutti geessamu. Kutaa hoteela sanaa keessatti callaan kennameefi nyaatanii guutuu manaarratti ol baafamanii suraa ka'u. Sana booda gara Waayit Haawusitti geessamu. Pirezidaant Doonaald Tiraamp handaaqqoo Tarkii maqaa Batar jedhamu moggaafameen akkasittiin jedhan.
Butter, I wish you a lot of luck, but I hereby grant you a full and complete pardon.
Butter, carraa hedduun siif hawwa. Ani garuu dhiifama guutuu siif godheera.
Sirna sana booda handaaqqoon Tarkii dhiifamni godhameef sun umurii guutuu Institiyuutii Virjiiniyaa kan Poolitekniik jedhamu keessatti dabarsu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.